Rukoillaan yhdessä. Jumala, käänny tänne. Sinua hapuilen. Suo katsees sydämeeni. Sulata rautasen. Jeesus Kristus, opeta sellaisena kuin olen tulemaan. Hengessä vaivaisena, sinuhun toivomaan. Ja kun en pääse minä, niin tule luokseen sinä, syntisten ystävä. Pyhä Henki, kirkasta meille Kristus nytkin. Aamen. Se on Jumalan lahja. Nämä sanat ovat otetut suoraan Raamatusta, Efesolaiskirjeen toisesta luvusta. Mikä on Jumalan lahja? Olemme kuulleet sanottavan, että elämä, tämä ihmiselämä on Jumalan lahja. Jo vanhassa liitossa sanottiin, että lapset ovat Herran lahja. Mutta elämäkö olisi lahja? Miten sen voisi sellaiseksi käsittää? Joku voisi ajatella, että kuka voi antaa näin huonon lahjan minulle kuin tällaisen elämän, joka minulla on. Jos emme lähde liihottelemaan ja puhumaan ohi totuudellisuuden, niin kyllä hyvin monet, jopa miljoonat ihmiset kokevat tänäkin aikana elämän joko pakkotyölaitoksena, sairauden ja kärsimyksen paikkana, eriarvoisuuden ja epätasaisuuden ja epäoikeudenmukaisuuden tyyssijana. Ei elämä näytä aina hyvältä. Ei hyvältä lahjalta. Eikä tämä ole mikään tuore kokemus, vaan hyvinkin vanha. Tämä hyvä kirja, totuudellinen, joka ei liikoja liihottele, kun on ihmisestä kysymys, kirjoittaa ihmisistä, jotka ovat kokeneet elämän hyvin vaikeana. Eräs heistä kirjoittaa näin Job luvussa 3. Sen jälkeen Job avasi suunsa ja kirosi syntymäpäivänsä. Job lausui ja sanoi, miksi en kuollut heti äidin helmaan? Miksi en menehtynyt kohdusta tullessani? Miksi olivat minua vastaanottamassa polvet? Minkä tähden rinnat imeäkseni? Sillä makaisinhan rauhassa silloin, nukkuisin ja saisin levätä. Näin kirjoittaa hyvin kiusattu mies. Ei iloitse syntymäpäivästään. Jeremia on samoissa tunnoissa joskus. Kirottu olkoon se päivä, jona minä synnyin. Miksi olen äitini kohdusta tullut näkemään tuskaa ja vaivaa, niin että minun päiväni päättyvät häpeässä? Nämä ovat sellaisia pohjatuntoja. Ja näitä ovat ihmiset kokeneet kautta aikojen. Ja kuitenkin Jumalan sana ilmaisee meille ihmiselämän, sen synnyn, miksi me olemme täällä. Muuten tässä kesällä 4-vuotias tyttären tytär teki yllättävän kysymyksen vaimolleni. Siellä oli kaikkia muita hommailtu ja leikitty ja oltu. Ja sitten oli pitkä hiljaisuus ja 4-vuotias kysäisee mummilta, että kuule mummi, mitähän varten me on oikeastaan tehty tämä ihmiselämä? Eikä me kumpikaan pystytty vastaan. Ainakaan oikein sillä lailla, että hän olisi tajunnut, kun ei itsekään sitä aina niin ymmärrä. Mutta Raamattu sanoo täällä ilmestyskirjan 4. luvun lopulla näin. Sinä olet luonut kaikki. Ja sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luonut. Me emme ole määränneet sukuamme, emmekä syntymäpäiväämme, emmekä sitä, että haluammeko tulla tänne elämään. Mutta täällä me nyt tänään olemme. Ja tämän sun sanan mukaan me olemme kaikki täällä Jumalan tahdosta. Olkoon tämän päivän elämän tunnot meillä kiitollisen mielen sävyttämiä, niin että halleluja tekisi laulaa, mieli laulaa. Sellaisia joukossamme on ja sellaista laulumieltä ei tule kenenkään sammuttaa. Taikka sitten olkoon joku täällä hyvin sairas ja kivulloinen ja on kärsimystä istua siinä kaidassa penkissä ja kylmässä. Jos olet reumatisminen tai astmaattinen tai joku, sinulla voi olla tällä hetkellä kärsimystä koko elämä. Tuntukoon meistä miltä hyvänsä, yksi on tänään selvää. Jumalan tahdosta me olemme olemassa. Ja kun tiedämme, minkälainen Jumala on, tiedämme sen siitä, kun hän on itsestään ilmoittanut. Ja kun saamme uskoa, että se on totta, mitä hän on ilmoittanut itsestään. Että hän on rakkaus. Ja että hänellä on hyvä tahto. Ihan jokaisen ihmisen kohdalla hänellä on hyvä tahto ja tarkoitus. Niin silloin alamme kenties, jos ei nyt, niin kuitenkin joskus tajuta. Sain tämän elämän lahjana, hyvänä lahjana. Sitä ei tosin ole niin helppo nähdä sellaiseksi, mutta tällä kaikella täytyy olla iso tarkoitus, vähäisimmälläkin, jopa sillä syntymässään särkyneellä, jopa sillä vammaisellakin elämällä, koska sattumaa ei ole. Jumalan tahdosta me olemme. Eräässä kirjeensä kohdassa Paavali tekee sellaisen retorisen kysymyksen. Mitä sinulla on, jota et ole lahjaksi saanut? Kun tätä käy miettimään, niin ei oikeastaan jää mitään sellaista asiaa, mistä ihminen voisi sanoa. Tämän olen aiheuttanut, tämän hyvän, tämän olen tehnyt. Kun näin tein, niin tämän sain, tämän hyvän. Kun lähdemme juuria kaivelemaan ja katsomaan, mistä mikäkin lähtee, niin kaiken hyvän lähde on lahjapohjainen. Jos sinä olet saanut olla terveenä suurimman osan elämääsi, vaikka nyt sairastat, tai sinä, joka nyt olet terve, niin et sinä siitä minkäänlaista ansiota itsellesi voi ottaa. Ja se, että jollakin ja useimmilla meistä on työtä tällä hetkellä, jos olemme työikäisiä, kyllä se pitää, kuulkaa, lahjan, ison lahjan sisällä. Ja jos onkin vielä mieluista työtä ja hyväpalkkaista työtä, se on suurenmoinen asia. Ja vapaus. Isänmaan vapaus ja seurakuntaelämän vapaus ja vapaus tulla tällaisille juhlille ja liikkua tässä maassa ja muualla maailmassa. Ne on valtavia etuoikeuksia ja lahjoja, ei niitä kaikilla edes ole. Ja se on kyllä väärin, ettei ole kaikilla. Jos kävisimme nyt etsimään tänä päivänä kukin meistä omasta elämästämme hyviä asioita, kiitoksen aiheita, niin varmaan niitä löytyisi paljon, hyvin paljon. Ja kenties voisimme sittenkin yleisotsikoksi panna omallekin elämällemme. Tämä on Jumalan lahja, tämä elämä minulle sittenkin. Joskus hyvin kun kiusattuna olen ollut, kun olen vähän semmoinen pessimistinen tyyppi ja monttuun painuvainen, niin minun kerran keljutti se Käyhkön laulukin, kun se lauloi, että rakastan elämää. Rakastan elämää. En sillä hetkellä sattunut rakastamaan. Teki mieli pikemminkin roilla, kun suoraan sanoi. No niin, nyt olen tässä haastellut hiukan tästä yleisesti tästä elämästä, elämän lahjasta. Mutta tämän elämän syvin ja keskeisin asia, sitä varten me olemme tulleet tänne näillekin päiville. Se koskee suurinta lahjaa, pelastuksen lahjaa. Nimittäin tämä lahjaelämä voidaan hukata. Ja hukkaaminen tapahtuu siten, että olemme joutuneet ja joudumme ja ajaudumme niin eroon Jumalasta, että ihmiselle tulee hengellinen kuolema. Jos hän hengellisesti kuolleena menee pois täältä, niin Jumala ilmoittaa, että tapahtuu vahinko. Joutua eroon rakkaudesta lopullisesti, se on helvetti, se on yksinäisyys, jonka vertaista ei muuta ole. Ja sen vuoksi on suurenmoista asettua tämän kysymyksen eteen teidän kanssanne, tämän meidän elämämme ydinkysymyksen eteen. Ja silloin on kysymys uskoon tulemisesta, pelastuksen lahjan vastaanottamisesta. Se ei mielestäni ole yhtään ihme, jos ihmiset eivät usko. Vaikka usein me saatamme ihmetellä sitä, että mitä ihmettelen, nuo ihmiset ei usko. Kummia tyyppejä ovat niin kielteisiä ja ateisteja ja kaikenlaisia välinpitämättömiä ne heittiöt. Ja niitä omassa suvussa ja naapurissa sinne jäivät möyrimään vaan näitä maallisia asioita, vaikka yllytin, niin ei lähteneet juhliin. Kaikenlaisia kelmejä saatamme ajatella. Mutta itse asiassa ei siinä mitään ihmettelemistä ole. Luonnostaan jokainen ihminen on kapinallinen. Jumalasta poispäin mennyt, nyrjähtänyt, sijoiltaan mennyt. Ei ihminen itse tahdo Jumalan yhteyteen. Ei ihminen omasta aloitteestaan käy kysymään pelastusta. Ei yhtään. Sen vuoksi nyt olemme tässäkin kohdassa lahjan edessä. Nimittäin tässä, jos joku, vaikka kuinka hiljaa sisimmässään, on alkanut rukoilla ja huokailla Jumalan puoleen. Se on valtava ihme. Se on Jumalan teko, se on Jumalan lähestyminen, Jumalan puhuttelu, kolkutus. Ja me, jotka tässä tänään olemme, me olemme eläviä merkkejä siitä, että Jumala on liikkunut näillä mailla. Pannut oman henkensä huokaamaan täällä meidän sisimmässämme, kolkuttamaan, taivuttamaan meitä, jotka emme tahdo. Nimittäin Jumala tahto. Ihminen ei tahdo, mutta Jumala tahto. 1 Timoteus 2.4 sanotaan, että Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Hän loi kaikki, hänen sanallansa ne ovat luodut ja tehdyt, ja hän tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Ja jos joku ihminen alkaa myös tahtoa tätä, niin se on merkki Jumalan työstä. Suurenmoisesta lahjasta, jonka tämä ihminen on saanut, vaikka tämä etsimisen aika ja tämä uskoon tulemisen aika, tämä niin sanottu uuden syntymisen aika onkin elämässä, ihmisen elämässä kaikkein vaikeinta ja risaisinta aikaa. Nimittäin, kun Jumalan työ ihmisessä alkaa, niin kaikki vastavoimat iskevät vastaan. Saatanalliset voimat vastustavat voimat meissä olevat ja ulkopuolella olevassa maailmassa, jopa suvussa ja läheistenkin kohdalta saattaa tulla kova vastustus, kun joku ihminen alkaa kysellä pelastusta. Jumalan tahto on tulossa uskoon. Siinä on helvetti ja taivas työssä ja siinä on ihminen kovassa paikassa. Sen tiedän itsestäni. Ja sinä omasta itsestäsi. Ja taistelu saattoi kestää vuosia. Etsintä ja kysely ja vaappuminen ja välillä jyrkkä poispäin meneminen ja välillä taas Herran tykö vetäminen. Näitä saattoi olla kauan. Jumala on se, joka vaikuttaa teissä tahtomiseen ja tekemiseen. Tämä on hyvä muistaa. Jos joku luulee itse parannuksen tehneensä tai luulee pystyvänsä sen tekemään milloin haluaa, ei se onnistu. Jumala on se, joka vaikuttaa teissä sekä tahtomiseen että tekemiseen. Miten hän vaikuttaa? Suurimmalta osalta varmasti nimenomaan sanansa kautta. Jeesus Kristus kehui Niiniven miehiä. Ja Matteus 12.41 sanotaan, että Niiniven miehet tekivät parannuksen Joonan saarnan vaikutuksesta. Jumalalla ei nähtävästi muuta asetta ole kuin hänen sanansa. Sen hän on lähettänyt ja lähettää yhä ihmisen sisimmässä työtä tekemään. Taivuttamaan. Usko tulee kuulosta ja kuuleminen Kristuksen sanasta. Ja Timoteukselle Paavali kirjoittaa, että sinä jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Näin hän kirjoittaa tuolle ystävälle nuoremmalle henkilölle. Mistä lähti tämän ihmisen uskoon tuleminen? Se lähti siitä, että hän lapsuudessaan oli saanut kuulla Jumalan sanan. Kun me olemme tässä, niin on samoin. Meitä ennen on Jumala tehnyt työtään vanhemmissamme ja esivanhemmissamme, läheisissämme. Ja nämä ihmiset tulivat niin Herraan luottavaisiksi ja uskovaisiksi, että he kertoivat tästä viestistä eteenpäin. Kuin kylvivät siemenen lapsen sydämen otolliseen maaperään. Niin tehtiin sinulle seurakunnan keskellä, seurakunnan kautta ja pyhäkouluissa ja kodissa. Ja kuka se olikaan, joka tästä huolehti? Sellainen ihminen, joka itse oli tullut pelastukseen sisälle, eli usko. Hänen teki mieli kertoa tästä, jakaa tätä lahjaa muille. Jos joku nyt sattuisi löytämään malmisuonen tai kultasuonen, niin hän rientäisi valtaamaan sen ja panisi piikkilangan ja vahtikoirat siihen ympärille, että tule tälle minun reviirille ja minun tontille. Mä oon vallannut tämän. Minä kaiveskelen täältä kultaa itse, yksinäni. Mutta kun jollekin ihmiselle kirkastuu Jumalan lahja, Jeesus Kristus ja syntien anteeksi antamus, niin tämä ihminen on valmis jakamaan tätä ympärille, kertomaan muille. Ja tältä pohjalta aina on Jumalan valtakunta mennyt eteenpäin. Kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa siellä ristillä. Ja hän uskoi meille sovituksen sanaan. Kristuksen puolesta me olemme lähettiläinen ja Jumala kehoittaa meidän kautta. Me antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Varmaan me siunaamme niitä ihmisiä mielissämme, jotka meille tämän sanoman toivat ensiksi ja jotka ovat puolestamme rukoilleet. Minäkin muistan niitä ihmisiä nimeltä paljon sieltä Uukuniemeltä. Eivät he tienneet kylväjät, jotka vaivassa ja tuskassa ja taistelussa kylvivät siementänsä. Eivät he aavistaneet, kenen sisimmässä mikäkin jyvä vaikuttaa ja miten. Muistan, kuinka opettajamme iloitsi, kun hän vanhana vähäinen kuolemansa. Aura Latvus tuli tuonne Uukuniemen Riihivaaraan, jossa meillä oli seurat ja meitä nuoria. Hänen oppilaita oli siellä toista kymmentä ja pitäjän nuoria siellä tuvat täynnä, kun oli herätyksen ajat. Muistan, miten Aura Latvus siellä pöydän takana itki ja iloitsi. Ja kun hän meitä kätteli. Ei hän tietenkään ottanut sitä omaksi ansiokseen, mutta hän sai olla mukana kylvämässä, rukoilemassa. Ja se on suuri arvoista, jos heistä, näistä ihmisistä iloitsemme. Jumala vaikuttaa. Yhä samalla tavalla sanan kautta. Ja tällä kohtaa haluaisin sanoa sinulle kasvattaja, äiti ja isä, jolla on lapset kenties on isoja. Teillä, joilla on pieniä, niin nyt on aika kylvää. Nyt on aika kylvää. Hyvää iloista sanomaa Kristuksesta. Ja teillä, joilla on jo lapset isoja, ja ristiriitaa heidänkin kanssaan tästä uskon asiasta kenties, kun on näkyvissä, että ovat vieraantuneet ja pois menneet. Teille sanoisin samaa kuin itselleni. Se siemen, joka on kylvetty, on Jumalan siemen. Se on elävä ja voimallinen, se on uudesti synnyttävä siemen. Ja sitä ei saa sieltä. Teidän lapsenne sielun mullasta mikään pois, koska se on sinne alussa pantu. Ja maa oli pehmit ja herkkä, ja se on sinne rukouksin kylvetty. Ja olkoot te lapset Jumalan käsissä ja työn alla, hän yksin voi niitä hoitaa ja auttaa, me ei nyt paljonkaan mahdeta. Sen verran ainoastaan, jos riittäisi rakkautta ja kärsivällisyyttä siinä rinnalla olla ja ottaa vastaan yhtä sun toista purkaustakin. Koska niillä lapsilla ei aina ole helppoa, etenkin jos ne ovat pakomatkoilla ja ja poispäin menossa, ja niillä on vielä nämä uskonnolliset taistelut ja ristiriidat sisimmässä tämän muun elämän taistelun lisäksi, niin niillä ei olekaan niin helppoa. Mutta ne ovat Herran käsissä. Enkä minä usko niin pieneen Jumalaan, jolta ne hukkaan pääsee. Kun kerran Kristukselta kysyivät ihmiset, mitä meidän pitää tehdä, että me Jumalan tekoja tekisimme, niin hän vastasi heille, se on Jumalan teko, että uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Siis tämä vaikutus, tämä uskoon tuleminen on Jumalan teko, Jumalan lahja. Ja sen lahjan, suurimman lahjan kirkastuminen, sehän on uskon sisältö, nimittäin Kristuksen kirkastuminen. Ja nyt menenkin siihen. Tässä edellähän puhuin uskoon tulemisesta lahjana, Jumalan vaikutuksesta siinä asiassa. Ja nyt haluaisin puhua hiukan uskossa omistamisesta. Luen roomalaiskirjan 3. luvusta jonkun jakeen. Me tiedämme, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista, sillä lain kautta tulee synnin tunto. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat, sille ei ole yhtään erotusta, sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ja sitten tämä avainsana. Ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Tässä meidät tuotiin Jumalan rakkauden ja Raamatun sanoman ytimeen. He saavat lahjaksi vanhurskauden, eli tulevat Jumalalle kelpaaviksi. Ei omin suorituksin, ei omin maksuin, vaan armosta. Ja armohan on sellaista rakkautta, joka tulee ilman ansiota ihmiselle. Siitä voidaan niinkin sanoa, että se on anteeksi antavaa rakkautta. He saavat lahjaksi vanhurskauden. Nämä ihmiset, jotka ovat kenties itse yrittäneet itseään parannella ja muuttaa Jumalalle mieluiseksi. Ovat yrittäneet sitä ja tätä ensiksi, sillä jokainen ihminen on niin paljon ylpeä, että hän ei suostuisi ottamaan lahjaa vastaan, hän mieluummin maksaisi. Luulen, että jos olisi säästettävä 10 000 markkaa vaikka, joillekinhan se kävisi helposti, koska niillä jo se on, mutta on paljon ihmisiä, kenties suurin osa, joille 10 000 hankkiminen olisikin työn alla. Ylimääräisen rahan hankkiminen, 10 000. Mutta jos pitäisi hankkia, niin sitä varten, että saisi matkalipun taivaaseen, niin vaikka nälkää näkisi monia, hankkisi ja kitkuttaisi ja tekisi ylimääräistä työtä ja vaikka mitä. Jos olisi jotenkin suoritusten kautta saatavissa tämä autuus, tämä yhteys, tämä pelastus, niin minä melkein usko, että olisi enemmän yrittäjiä kuin nyt. Se olisi niin selvä, tuosta kertaheitolla vaan lompsa esiin ja tästä pesee. Mutta nyt kun on kaikki ilmaista ja lahjaa, niin Jumalalla näyttää olevan kaikkein suurin työ saattaa meidät sille kohdalle, jossa tämä pelkkä lahja kelpaa. Anteeksi antamus. Kauhean syntikuormansa alla tulee siihen ristin juurelle, niin silloin saattaa hänen olla melkein kuin helpompi uskoa, että kyllä Jumala tämän entisyyden antaa anteeksi. Mutta sitten kun lähdetään matkaa tekemään ja kulkemaan Herran tietä ja havaitaan, että tarvitaankin uutta anteeksi antamusta uskovan ihmisen synneistä, niin silloin alkaa tehdä tiukempaa. Meissä on joku hirmuisen sitkeässä, että minun täytyisi nyt uskovaisena ihmisenä maksaa Herralle ne hyvät tekonsa ja elää niin nuhteetonta elämää, että minä nyt täyttäisin lain. Jumalan hengen voimalla täyttäisin lain ja sitten kelpaisin Jumalalle. Mutta tästä hyvän tuntuisesta ajatuksesta, siitä on sanottava, että se on pahin hirttäjä uskovien ihmisten hirttäjä. Se ajatus, että nyt kun olen uskovainen ja uudesti syntynyt ja saanut Jumalan hengen, niin nyt minun on niin vaellettava, että tämän vaellukseni kautta kelpaa Jumalalle. Saada tämä hurskas uudesti syntynyt ihminen uudestaan syntiseksi, siinä on Jumalalla taas uusi työ. Sillä me haluaisimme edes nyt maksaa, kun ollaan uskovaisia. Tätä kamppailua te nuoret kenties aloittelette käydä. Tätä kamppailua te vanhemmat kristityt, vilpittömät uskovaiset olette käyneet 10 vuodet, niin minäkin. Kävin sitä silloin, kun 31 vuotta sitten olin täällä kesällä sanan suvipäivillä ensimmäisellä, kun olin tähän työhön tullut. Ja tuolla, kun valmistauduin tänne, niin kävin sitä kamppailua hyvin kipeästi tuolla huoneessa äsken. Kun minulla ei ollutkaan millä maksaa ja minä en mennyt jaksaa uskoa, että minä saan mennä saarnaamaan teille muille Kristusta, kun minulla ei kerran ole millä maksaa. Ja koitin ajatella, että minä olen niin hyvä kristitty ennen kuin voisin tulla teille puhumaan Kristuksesta. Ja minä en ollutkaan, kun tuota sydäntä tutkittiin ja kotielämää ja vaikka mitä. Siellä piti vaan rukoilla Daavidin rukousta, että syvyydestä minä huudan sinua, Herra, Herra, kuule minun ääneni. Jos sinä pidät mielessäsi synnit, kuka silloin kestää? Jumala, ole minulle armollinen hyvyytesi tähden, pyyhi pois syntini. Anna minulle jälleen autuutesi ilo. Älä ota pois pyhää henkeäsi. Uudestaan armon tarpeellisena käydä hänen eteensä on nöyryyttävää. On nöyryyttävää. Mutta tässä särkymisessä, mihin Jumala meitä uudestaan vie ylpeydestä pois, niin tässä on se hyvä puoli, että Herra sanoi, että särjettyä sydäntä et sinä, Jumala, hylkää. Polttouhri ei ole sinulle mieleen, sen minä kyllä sinulle antaisin, sanoi Daavid. Ja teurasuhrin, tekisin sitä ja tätä ja tätä. Ne ei ole sinulle mieleen, mutta sinä, Herra, tahdot minut uudestaan syntisenä särkeä ristin juurelle lahjan vastaanottajan paikalle. Efesolaiskirje 2.8.10 sanotaan, että armosta te olette pelastetut uskon kautta. Ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Tälle kohtaa Herra meitä kuljettaa ja tällä kohtaa hänellä on meissä paljon töitä. On sanottu, että vanhemmat lakkaavat kasvattamasta lapsiaan, kun saavat heidät suuriksi. Jumala sitten, kun saa heidät pieniksi. Ja eikä taida tässä elämässä saadakaan. Mitä syvemmälle Herra kyntää, sitä enemmän sieltä näkyy sellaista, mikä on mahdotonta. Sieltä löytyy käärmeen pesää, kyyn pesää tuolta ihmisen sisuksista. Siellä on kuolleiden luita ja kaikkea saastaa. Kun Herran valkeus ja röntgenvalo sinne käy. Sellaista väkeä tässä tänään on. Mutta tämä sana, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja. on valtava sana. Ja tämän me saisimme nyt omista. Tämä lahja on kyllä jo meille kerran annettu silloin, kun olimme ihan pieniä. Olimme ihan lapsia ja meidät kastettiin, niin kyllä siinä tämä lahja jo meille annettiin. Että jos olisimme silloin jo pois otetut, niin sen lahjan kantaminen olisimme kotona. Ja itse asiassa on niin, että tänä päivänä sinä ja minä vuosikymmenien yrittämisen ja kulkemisen jälkeen me pelastumme oikeastaan vain ihan samalla tavalla kuin pikkulapsi pelastuu. Kristuksen teon tähden. Tuntuuko liian helpolta? Tuntuuko liian yksinkertaiselta? Saattaa tuntua. Mutta Jumalan pelastustie on lopulta hyvin yksinkertainen. Me teemme siihen mutkia. Heti kun me lähdemme tältä keskustalta etenemään ja lähdemme esimerkiksi armolahjojen linjalle ja mittaamaan, mitä armolahjoja kelläkin on. Minkä verran on puhunut kielillä, minkä verran on profetoinut, olenko parantunut jonkun armolahjan käytön kautta. Heti kun lähdetään mittaamaan tätä joukkoa, niin täällä on 10 eri ryhmää ja 100 eri kokemusta. Tai 300 tai 500, kun täällä nyt on. Ja meidän tunteemme ja kokemisemme tässä uskontiellä ovat hyvin erilaisia. Ja me menemme hajalle. Olenkohan oikeassa, kun en sillä lailla usko, kun nuo sanovat, enkä sillä lailla, enkä sillä lailla. Mutta silloin, kun on ytimestä kysymys, kun on armolahjasta kysymys, siitä yhdestä, synnin palkka on kuolema, Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä, niin silloin pikkulapsi täällä, joka ei ole vielä kokenut samoja kuin sinä hengellisesti, ja vanhus, joka on aikoinaan kokenut vaikka mitä, mutta nyt kulkee tuossa niin lyhkäisillä askelilla ja muisti on mennyt ja unettomuus on tullut ja sairauden kivuissa sielun vihollinen käy päälle ja sanoo, että mitä se sinun uskominen on toimittanut ja kymmenien vuosien kilvoitus. Tässä olet syntinen mies, mahdatko pelastua ensinkään? Kun meidät asetetaan Herramme eteen, niin tie on yksinkertainen. Piispat ja papit, maallikot ja siellä te, jotka ette edes pääse sanan ääreen siellä keittiössä, uurastatte vaan siellä, vaan me sanomme. Se on väärä sana vaan, mutta usein ihmiset, jotka eivät saarna, eivätkä laula, eivätkä ole seuroissa, ne vaan tuumio, että me ollaan täällä sivussa. Te siellä ja me täällä. Olemme hyvin yksinkertaisen pelastuksen edessä. Sinä olet hukkuva syntinen ja minä saarna ja samoin. Ja meillä on valtava lahja pelastus Kristuksessa, jonka saa ottaa vastaan tyhjin käsin. Tyhjin käsin. Ja kun sinua on riepoteltu ja tyhjennelty ja riisuttu sairauden kourissa ja elämän muissa riepotuksissa, niin sinä olet tänä päivänä tässä Kerimäen kirkossa ihan sopivan kypsä pelastumaan ryövärin tavalla tai pikkulapsen tavalla. Ja kun tämän lahjan Jumalan henki meille kirkastaa, niin kyllä siinä tapahtuu jotain täällä kylmässä mielessä. Joku alkaa ylistää. Sielu alkaa hiljaa ylistää ja iloita tästä lahjasta, Kristuksesta. Joku alkaa itkeä. Toiselle suuri ilo purkautuu kyynelissä. Toinen alkaa riemuita ja vaikka hyppiä. Sellaista on kautta matkan tapahtunut Raamatun aikoina ja yhä tänään. Käyttäytyköön kukin sen mukaan kuin sielussa tuntuu. Joku miehen jurrikka ei hypi eikä hihku eikä itke eikä naura, mutta sisimmässään luottaa tähän Kristuksen tekoon. Nämä tunteet heiluvat, mutta teko on se, joka kestää. Ja kun on lahjasta kysymys, niin kukaan ei voi kerskata, vaan voimme yhdessä iloita, toisiamme siunata. Ja vielä joku sana uskossa pysymisestä. Sekin on lahja. Paavali sanoi, että minä tunnen hänet, johon minä uskon, ja tiedän, että hän on voimallinen säilyttämään sen, mikä minulle on uskottu. Loppuun asti, vankilassa hän näitä kirjoitteli. Hän, siinä oli korostus, hän on voimallinen. Filippiläisille hän kirjoittaa varmasti luottaen siihen, että hän, joka alkoi hyvän työn, vie sen päätökseen. Jumala saa kunnia myös siitä, että pääsemme perille. Perille asti kestämme. Muistan täältä Kerimäen päiviltä monia kasvoja, joita ei nyt enää ole. Näillä päivillä kymmenien vuosien aikana on Martti ja Lyyli ollut pölläset. Kuin yksistä tuumin menivät pois, tahi Herra ajatteli, että viedäänpä nuo samoihin aikoihin, ovat liian yksinäisiä täällä sitten, kun toinen ensiksi vietiin. Siinä olivat ihmiset, joita Herra kuljetteli omia teitään ja piti uskossa. He ovat päässeet perille Herran kantamina. Muistan miehen eräillä päivillä kymmenkunta vuotta sitten, Tiaisen Johanneksen tuolta Simpeleeltä. Hän oli näillä päivillä ja jotenkin oli ollut hurjan kiusattu näille päiville tullessa ja vaivattu. Erittäin kiusattu monta päivää. Ja kun tulen tälle Kirkonmäelle, kävelen tuosta ylös, niin Johannes kävelee vastaan, eroaa tuolta joukosta. Ja hän oli semmoinen ystävällinen mies, maanviljelijä sieltä Sarajärveltä ja hän tuli vastaan ja avasi syliinsä ja otti minut syliin ja sanoi, että kuule Erkki, onko sinulla ollut viime aikoina vaikeaa, kun Jumala on herättänyt minut rukoilemaan sinun puolesta monena aamuna 4 aikaa yöllä. Ja minulta pääsi itku siinä. Kyllä tuo Jumala on ihme. Kun tullessa minä olin saanut Jumalalta sanan, että katso, saatana on pyytänyt teitä valtaansa seulaakseen teitä niin kuin nisuja, mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei uskosi raukeasi tyhjään. Sen minä olin saanut tullessa, kun pysäytin auton, kun oli niin vaikea ajaa. Sielun tähden oli vaikea ajaa. Ja sitten siitä riemusta ajoin, kun tajusin, että Herra rukoilee minun puolesta, että uskoi raukeasi tyhjään, vaikka sitä loppuasi. Ja sitten tuossa mäellä Johannes kertoi, että Jumala koputteli aamuyöstä valveille ja antoi rukouksen hengen minun puolesta. Hän alkoi, ystävät, meissä hyvän työn ja hän on voimallinen viemään sen perille asti. Ja vielä yhden Raamatun kohdan luen tästä. Mitä me siis tähän sanomme, jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Hän, joka ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssaan, siis kaikki, mitä tarvitaan matkalla. Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Julistaa syyttömäksi jumalattoman, koska Kristus maksoi velan. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, Ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme. Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuska, tuskako vai ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka? Minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä. Ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Aamen. Rukoile. Kiitä Herraa minun sieluni. Äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa sinun sairautesi ajallaan, jos ei nyt niin kotona. Kiitä sieluni Herra. Ylistys sinulle, Kristus, vapahtaja, kun tulit maailmaan syntisiä pelastamaan. Kuolit oikeaan aikaan jumalattomien edestä ja tämän henkesi ja sanasi kutsun olet meillekin henkilökohtaisesti antanut. Ihmettelemme sitä, että tällaista kävit kutsumaan. Lahjaa se on. Ihmeellistä lahjaa. Myös se, että lahja vanhurskauden valkoiseen pukuun lapsesi puet ja siinä viet kotiin. Kiitos Jeesus Golgatasta ja veren voimasta. Pyhän Hengen lahjasta ja sanasta, joka meille tämän yhä uudelleen kirkastaa. Sen sanasi suurten lupausten varaan haluamme itsemme jättää nytkin. Amen.